نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بدلسا تفسير يا سورة يا تو مغا مغا سورة مني سورة بوحا ليلو تكاية تقرمب سورة آية مني يقولني نقولي وللآخرة خير لك من الأولى تانتو زلاغي تولي الموتيلي نديتو موي واتسيكو لمن اللي نكوزا ndi wabwino kwa iwe amene ali mtumishi wa Allah alayhi wasallam kuposa umoyo oyambawu umoyo umene ukukhala pa tsiku la lero tanthauzo laye amene ndilokuti umoyo omwe uli mkudza ndi wabwino kwambiri kwa mtumishi wa Allah alayhi wasallam poyelekeza ndi umoyo wa dziko lino lapansi komabe zikhuza kutanthauza kuti nyengo yomwe ili mkudza ikala yabwino kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam poyelekeza ndi nyengo yomwe yadutsa mawena iyi ndi nkhani yabwino yapaderadera imene ku English timaitcha kunena kuti glad tiding kapena kuti bashiro bushiro nkhani yabwino ku Chiarabu imene ikutanthauza kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala apitilizabe kumudalitsa kumuonjezera nzeru kumuzindikilitsa kuzindikira kwake kumuzindikira Allah subhanahu wa ta'ala komanso kumuyandikisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtumiki sallallahu alayhi wa sallam paliso chizindikilo cha kuonjezeridwa kwa chakudya chake amene timaocha kuti ndi mariziki ulemelelo wake komanso utsogoleri wake umene mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adali nawo pano pa dziko lapansi sizikuthera tu pomwepa yayi monga aye imeneyi ikutiuzira za nkhani yabwino yomwe ikuperekedwa kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ndi chilimbikitsonso kwa anthu ochita ntchito zabwino kuti adzikhala ndi chiyembekezo nthawi zonse kuti chifundo cha Allah chili pa iwo asamagwe mphwayi munjira ina iliyonse yayi ifacha azikhala kuti akupanga zinthu zosiyanasiyana zabwino zomusangalasa Allah subhanahu wataala kupititsa dini ya Allah subhanahu wataala patsogolo nje mkatikati mwakemo azikhalanso kuti akukumana ndi zipsinjoso zosiyanasiyana ngati munthu yemwe ndi wokhulupirira angakhanzikike pa suna ya mtumiki sallallahu alayhi wasallam nthawi zonse pa moyo wake ndi kumenya nkhondo yodziyandikitsira kwa Allahu tabarak wa taala ndiye kuti nyengo ina iliyonse yomwe ingadze kwa iye izakhala yabwino kuposa yomwe yadutsa chifukwatu Allah subhanahu wa taala adzapitiliza kumuonjezera nzeru ndi china chilichonse kotelo ngati anga madutse mnyengo zopweteka asama khumudwe yayi kapena kutaya ntima kumene kuti yayi ineyo bwani ndikumana ndi izi bwani ndikumana ndi mavuto amenewa kumachita kuti Allah ndikugwira ntchito ya Allah subhanahu wa taala ndikumutamanda Allah subhanahu wa taala ine ndikumaswali ndi bwanji mavuto amenewa akundipesa iyayi Islamu weniweni munthu amene akugwira ntchito zabwino zosangasa Allah subhanahu wa taala sakufunika azikhala ndi mindset azikhala ndi maganizo amenewa yani kotelo ngati angamadutse mnyengo zopweteka asamakhumudwe kapena kutaya mtima asamataye mtima iyayi azikhala ndi chilimbikitso mwa Allah subhanahu wa taala m'malo mwake akuyenera kubwelera kwa Allah subhanahu wa taala ndi kukhala ndi chiyembekezo kuti Allah subhanahu wa taala amuchitira chifundo ndipo adakali mchifundo wakutilidwabe ndi chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala.